olubuto era ogeze nnyo, laba omubiri, laba olubuto. Gasia gwe tukuwe ku bye tulya olabe oba gwe twogejje n'amaaso ne gabulira mu munda. Owoza gundi ogeze, gundi ogeze, gundi ogeze naye omanyi bye tulya. Twabonaabona nnyo kati bwe tufuna omukisa okulya bye tulya katubirye. Gwe olaba ngeze nga sijja mu vidiyo yo, nyiga next ogenda olaba abatini tomumanyiira, temugenda tuwulira kyakkola. Kitegedde? Nze saagala kumanya, siina muntu gwe neeguya ku intaneti. Gwe olaba nga ndi munene nnyo okulabika ku ssimu yo ng'ogenda olaba abatini temutumanyiira. Gwe tukuwe bye tulya gw'olabe, tukutega mu mbeera gye tulimu n'akasente ke tufuna, tubyona byona tubiwe gwe tulabe gwe b'otaage gye n'oyita ne mugundi. Abasinga just nnaku yeeba boogeza. Tewalibaddeko nabwe olabika, olaba kati abamu olaba mugejja, olaba omuntu agejjera mu kkomera naye ate wano nga tolina kikukwatako, temutwasamira. Ebigambo ebikaawu nabyo tubiyina, mulekeraawo tu
alobota era ageze nnyo era ekibikijjira.
Gwengaani advise ogiwangaani? Gwengaani mu bulamu bwange? Gwengaani? Temwina nabwe muli, okyali awo ogula omuti gwa sabbuuni ekika kimu n'ogunaabako, mwina emikebe ewaka gusoma looyiko mulimu munnyu, naawe owa omuntu advise Gasia. Temujja tumanyiira mwe abanaku mmwe b'oku TikTok. Leero ndi musunguwavu.